Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo sambut baik rencana investasi Hyundai Motors di Indonesia. Wakil Presiden ingatkan daerah jaga inflasi ringan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana investasi Hyundai Motors di Indonesia. Hal itu terungkap dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta Kamis 25 Juli. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana investasi pabrikan asal Korea Hyundai Motors di Indonesia. Menurut Presiden, langkah ini dapat mendorong pengembangan industri otomotif di Indonesia sekaligus mendorong pengembangan ekspor nasional. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden menerima pimpinan Hyundai Motors Group Kamis pagi di Istana Merdeka Jakarta. Menurut Airlangga, dalam pertemuan tersebut dibahas rencana Hyundai Motors untuk mendirikan pabrik otomotif di Indonesia termasuk pabrik mobil listrik.
Tadi dibahas mengenai rencana investasi Hyundai Motors di Indonesia. Nah, tentu sekaligus juga membicarakan mengenai masa depan teknologi daripada otomotif itu sendiri. Di dalamnya termasuk electric vehicle, fuel cell vehicle, kemudian autonomous vehicle. Bahkan industri ini sedang mempertimbangkan untuk flying vehicle. Jadi pembahasan seputar teknologi. Ya, tentu Pak Presiden positif untuk menanggapi industri otomotif karena ini salah satu yang menjadi andalan untuk ekspor Indonesia ke depan.
Airlangga menjelaskan saat ini Hyundai Motors masih melaksanakan penelitian terkait rencana mendirikan pabrik otomotif di tahun 2021 mendatang. Menurutnya riset tersebut mencakup perkembangan geopolitik di kawasan serta kebijakan fiskal insentif. Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga inflasi ringan sehingga kegiatan perekonomian di daerah stabil. Menurut Wakil Presiden, inflasi ringan yaitu sekitar 3,5-5%. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta hari Kamis 25 Juli, seperti dikutip Antara. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan, dengan menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi, kegiatan usaha di daerah dapat berjalan baik sehingga tidak menambah jumlah pengangguran. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab sepakat menjalin kerjasama untuk mengembangkan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Kamis 25 Juli mengatakan, kerjasama ini sangat strategis untuk pengembangan pariwisata Indonesia, terutama dalam hal pemasaran, pengembangan destinasi, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan pariwisata, serta pengembangan kerjasama dengan swasta di bidang pariwisata. Kerjasama tersebut disepakati saat Putra Mahkota Persatuan Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SEPA diharapkan mampu mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak, terutama dalam bidang ekonomi. Seperti dikutip Antara, Ketua Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies, Saida Sakwan, di Jakarta Rabu mengatakan, penghapusan tarif preferensi melalui perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa akan memberikan kesempatan kepada para eksportir Indonesia untuk membuka dan memperluas akses produk lokal ke pasar Eropa. Selain itu, perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan investasi langsung Uni Eropa ke Indonesia melalui peningkatan perdagangan. Saida Sakwan berharap peningkatan perdagangan ini dapat meningkatkan arus investasi dan perekonomian antara kedua pihak. Kementerian Perdagangan Indonesia mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Nusa Tenggara Barat memanfaatkan pusat promosi perdagangan Indonesia yang tersebar di 18 negara. Kepala Subdirektorat Pengembangan Informasi Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Aksamil Hair di Mataram Rabu mengatakan pusat promosi itu harus dimanfaatkan karena mempunyai tugas menjual produk Indonesia di luar negeri. Ia menambahkan, Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai komoditas yang berpotensi ekspor, baik produk perikanan, kerajinan, dan pertanian. Semua komoditas tersebut memiliki pasar di negara-negara di kawasan Asia dan Eropa. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. PT Pertamina Persero dan The Abu Dhabi National Oil Company menandatangani kerangka kerja strategi komprehensif untuk menjajaki peluang kerjasama di seluruh mata rantai bisnis minyak dan gas, baik di Persatuan Emirat Arab, Indonesia, maupun internasional secara terintegrasi. Dengan perjanjian ini, Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company akan menjajaki peluang kerjasama di sektor hulu hingga hilir. Proyek yang menjadi pertimbangan termasuk partisipasi di sektor hulu minyak dan gas Persatuan Emirat Arab, kilang petrokimia, gas alam cair, gas minyak bumi cair, aftur, dan bisnis retail minyak dan gas di Indonesia. Selain itu, kedua belah pihak akan menjajaki berbagai bentuk kolaborasi strategis lainnya. Berdasarkan informasi dari PT Pertamina yang diterima Antara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Kamis, penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina, Menteri Negara Persatuan Emirat Arab, dan CEO di Abu Dhabi National Oil Company Group. Berita terakhir, CEO Sumatra Region Garuda Indonesia, Burton Hutapea, mengatakan, dibukanya rute Medan melalui Bandara Internasional Kuala Namu Sumatera Utara menuju Bandara Internasional London Heathrow oleh Garuda Indonesia berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba sebagai destinasi unggulan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Burton Hutapea di Medan Kamis 25 Juni mengatakan, dengan dibukanya rute tersebut, kini kota London telah terhubung dengan dua kota besar di Indonesia, yaitu Medan dan Denpasar, Bali. Ia mengatakan, rute tersebut merupakan bentuk dukungan mengembangkan wisata yang ada di Sumatera Utara, khususnya kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir. Ditargetkan, jumlah wisatawan asal Inggris meningkat karena perjalanan langsung ke wilayah Sumatera Utara. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Lembaga Riset Disederhanakan. Penelitian atau riset merupakan tulang punggung kemajuan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa penelitian atau riset yang baik. Bagaimana kondisi dunia riset Indonesia? Untuk melihat sejauh mana kemajuan riset Indonesia bisa dilihat dari jumlah publikasi ilmiah yang ada. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Menristekdikti Muhammad Nasir, publikasi ilmiah Indonesia sampai 26 Oktober 2018 sudah mencapai lebih dari 22 ribu tulisan, menempati peringkat kedua di Asia Tenggara sesudah Malaysia. Padahal di tahun 2016, Indonesia masih menempati peringkat keempat sesudah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pencapaian Indonesia di bidang riset tersebut tentu menggembirakan. Tetapi sebenarnya bisa lebih tinggi lagi mengingat jumlah lembaga peneliti di Indonesia sangat banyak, yaitu lebih dari 500. Lembaga-lembaga riset tersebut tersebar di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, perguruan tinggi, serta berbagai badan penelitian dan pengembangan di tingkat kabupaten atau provinsi, baik pemerintah maupun swasta. Sayangnya, lembaga-lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadilah tumpang tindih. Beberapa lembaga mengerjakan topik riset yang sama. Tidak ada target bersama secara nasional. Untuk memajukan dunia penelitian, pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kalla tengah melakukan perampingan lembaga penelitian guna mewujudkan visi Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya. Perampingan lembaga penelitian yang sedang dilakukan pemerintah sangat tepat. Lembaga penelitian tidak perlu terlalu banyak agar memudahkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penelitian. Selain itu, melihat dana riset dari pemerintah tergolong tidak besar. Maka dengan adanya perampingan, maka dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Tentu saja dunia penelitian nasional akan lebih bagus lagi apabila pemerintah Joko Widodo merealisasikan janji calon wakil presiden Ma'ruf Amin dalam kampanyenya, yaitu membentuk sebuah badan yang khusus mengkoordinasi lembaga-lembaga riset nasional. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Juli 1978. Lahirnya bayi tabung pertama, Louis Braun. Program bayi tabung yang diprakarsai oleh Robert Edward dan Patrick Steptoe telah berhasil dengan lahirnya bayi perempuan bernama Louis Braun. Louis Braun lahir di Oldham and District General Hospital di Manchester, Inggris pada tanggal 25 Juli 1978 dari orang tua Leslie dan Peter. Louis Braun dilahirkan lewat tengah malam melalui operasi cesar dengan berat 2,27 kg. Walau awalnya banyak pro dan kontra terkait proses bayi tabung, namun setelah keberhasilan bayi tabung pertama ini, banyak pasangan yang mempunyai masalah kesuburan mengikuti program bayi tabung. Di Indonesia, bayi tabung pertama bernama Nugroho Karyanto, lahir pada 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta, oleh tim dokter yang dipimpin Sudraji Sumapraja. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi 25 Juli 1997. Narayanan menjadi Dalit atau orang dari kalangan bawah India pertama yang terpilih sebagai Presiden India. Narayanan memulai karirnya di India pada pemerintahan Nehru. Ia menjabat sebagai duta besar untuk Jepang, Britania Raya, Thailand, Turki, Tiongkok, dan Amerika Serikat, dan disebut oleh Nehru sebagai diplomat terbaik dari negara tersebut. Ia masuk politik atas permintaan Indira Gandhi dan memenangkan 3 pemilihan umum suksesif untuk Lok Sabha dan menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Serikat di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi. Terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 pada tahun 1992, Narayanan menjadi Presiden pada 20 Juli 1997. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 Juli tahun 2000. Pesawat supersonik Concorde jatuh di Gonesse. Satu-satunya insiden fatal melibatkan pesawat supersonik Concorde terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 2000, ketika pesawat penumpang supersonik Concorde yang take off dari Bandara Udara Charles de Gaulle Paris menuju Bandara John F. Kennedy New York, menabrak sebuah kepingan titanium milik pesawat Continental Airlines DC-10 yang tertinggal di runway. Pecahan titanium tersebut menusuk sebuah ban pesawat sehingga menyebabkan ban meledak. Serpihan ban tersebut mengenai tangki bahan bakar yang kemudian menimbulkan kebakaran. Ketika api menjalar sampai sayap kiri pesawat, mesin mati dan pesawat tersebut jatuh. Pesawat menabrak sebuah hotel di Gonesse Valdoise. 109 penumpang beserta awak pesawat dan 4 karyawan hotel tewas dalam kecelakaan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Waktu tak mengusahakan cantikmu, kawan.
Virgun dengan bukti, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Dengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan minta Kementerian Perdagangan perjelas detail HS Code. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia meminta Kementerian Perdagangan agar memperjelas detail dan jenis HS Code untuk mencegah masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun. Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System atau HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Rosa Vivian Ritnawati, di Jakarta Senin mengatakan, pihak Kementerian Perdaganganlah yang mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun. Setelah diperjelas, maka tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mengecek dan memastikan limbah yang masuk ke Indonesia bukan bahan berbahaya maupun beracun. Rosa Vivian Ratnawati menambahkan, saat ini kementerian terkait masih melakukan pembicaraan terkait revisi peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Meski demikian, lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap berpatokan pada tindakan re-ekspor yang mengacu pada undang-undang yang secara tegas melarang masuknya sampah dan bahan berbahaya dan beracun. Terkait regulasi, setiap limbah yang masuk melalui bea cukai akan diperiksa dan kemudian dikoordinasikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan apakah mengandung sampah atau bahan berbahaya dan beracun. Sebelumnya, peneliti Indonesian Center for Environment Law atau ICEL, Fajri Fadilah mengatakan, dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun, implementasinya masih perlu diawasi. Menurut Fajri, pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai dengan perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan. Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah ditemukan di sana, seperti sepihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasa digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik yang bentuknya beragam, berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga. Saudara, sekian Indonesiaku.
Sepertinya biasa saja, tapi ku mulai curiga, rasa hati berbeda. Melihat tatap matanya, aku jadi salah tingkah. Tak tahu entah mengapa, aku jadi jatuh cinta. Semua karena kamu.
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Sate Blengong. Singgah di Brebes, Jawa Tengah, tak hanya telur asin Brebes yang wajib Anda kunjungi, cobalah juga mencicipi Sate Blengong. Blengong sejatinya adalah hewan hasil perkawinan antara bebek dan mentok atau entok. Teksturnya dagingnya mirip bebek tetapi lebih berserat dan lunak saat dikunyah. Dengan tekstur yang nikmat ini, daging blengong cocok untuk diolah menjadi sate. Daging blengong harus diolah dengan tepat. Daging blengong sama dengan daging bebek dapat berbau jika tak diolah dengan tepat. Agar daging blengong tidak berbau dan empuk, daging blengong dimasak dua kali. Satu kali memasak menghabiskan waktu 2,5 jam. Kemudian daging blengong diolah menjadi menu sate bakar dan sate masak. Sate bakar adalah sate daging blengong yang dimasak dengan cara dibakar dengan arang seperti sate pada umumnya. Sedangkan sate masak, daging blengong direbus dengan bumbu santan dan ditusuk dengan lidi berukuran panjang. Kedua jenis makanan ini sangat cocok jika disantap bersama kupat. Kupat menjadi makanan pendamping dengan kuahnya yang kaya akan bumbu dan terasa pedas. Bagi Anda yang tertarik menikmati sate blengong, datanglah ke Brebes, Jawa Tengah. Tak sulit menjumpai kedai makanan di Brebes yang menjajakan kuliner satu ini. Salah satunya lokasi di mana banyak pedagang sate blengong ada di alun-alun kota Brebes. Untuk harga, sate blengong bakar dibanderol Rp60.000 per satu kodi atau 20 tusuk. Sedangkan sate blengong masak dibanderol Rp6.000 per tusuk dan seporsi kupat dihargai Rp12.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate blengong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Bersamamu segera berlalu. Namun tidak semua kenangan itu, terlalu banyak kisah yang tiada usai. Bagiku tiba saatnya ku akhiri semua. Ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hati.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Adera dengan serpihan hati, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni kali ini yang berjudul Festival Pulau Banyak 2019. Pendengar, Pulau Banyak merupakan salah satu destinasi unggulan di daerah Kabupaten Aceh Singkil, Nanggro, Aceh Darussalam. Pulau ini menyajikan keindahan bahari dan budaya yang siap memanjakan wisatawan. Tak salah jika pemerintah daerah setempat membuatkan event yang digagas untuk mengangkat potensi Pulau Banyak. Salah satunya melalui event Festival Pulau Banyak 2019. Festival ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 Juli 2019 dengan menyajikan 12 kegiatan menarik untuk wisatawan. Festival Pulau Banyak 2019 menggelar beragam kegiatan menarik, antara lain pagelaran seni budaya, festival kuliner, fun surfing, fun walk, lomba foto, camping pulau, farm trip, pelatihan sumber daya desa wisata, pelatihan souvenir, pelatihan selam, dan cruising ceremony. Pada Festival Pulau Banyak 2019, panitia juga melibatkan para milenial dengan menggelar lomba foto Instagram dengan total hadiah 10 juta rupiah. Segala kegiatan menarik ini pun digelar untuk menarik kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Aceh, khususnya ke Kabupaten Aceh Singkil. Pendengar, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Rizky Handayani menyampaikan, beberapa kegiatan pra-event telah berlangsung, misalnya Femtree Travel dan pelatihan pemandu selam yang dilaksanakan di Pulau Panjang, serta Pulau Balai. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arif Yaya menuturkan, Aceh adalah daerah istimewa yang tengah mengembangkan potensi sebagai destinasi halal unggulan, yaitu dengan menjunjung budaya dan nilai-nilai syariah. Termasuk di dalamnya, menyediakan produk makanan halal dan usaha pariwisata bersertifikat halal. Menteri Pariwisata menambahkan, dari sisi destinasi, Aceh memiliki banyak sekali objek wisata unggulan yang berpotensi menarik banyak wisatawan. Salah satunya Pulau Banyak di Singkil, dan dengan adanya Festival Pulau Banyak, tentu akan menjadi kekuatan bagi Aceh untuk meramaikan pariwisata Indonesia. Saudara, sekian Wanawani kali ini.
Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi, walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi, walau kau masih memikirkan. Berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin inilah takdir cintaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan salah satu lagu hits di era 1970-an yang dinyanyikan oleh Wis Darlia. Lagu berjudul Jatuh Cinta ini juga pernah dinyanyikan sendiri oleh sang pencipta lagu yang juga merupakan seorang penyanyi legendaris, yaitu Titiek Puspa. Selain itu juga sempat dinyanyikan oleh penyanyi papan atas Eddy Silitonga. lagu Jatuh Cinta memiliki irama musik gembira. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang ketika sedang dimabuk asmara. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Jatuh Cinta dinyanyikan oleh Wis Darlia.
Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif aku pura-pura jual mahal, dia diam aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai ampuh rasanya. Wow wow jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Wow asiknya. La 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 la.
yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Dirinya ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah.
Kenang dirimu, ku tahu pasti. kepadamu, meskipun ayah bundamu melarangku, takkan putus harapanku. Bahagia yang kucita-cita, bahagia yang
sesuatu sangat menarik.
Pendengar tak terasa, habis sudah kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.